Atenga tunde ya basubuzi abegatira mu Kampala City Traders Association basabye parliament okuyingira mu nsonga z'ebbeeyi y'amasannyalaze sukiridde nga kikolebwa abanyini bizimbe be bapangisaako okukolerako emirimu mu kibuga Kampala. Ssentebe wa Kasita Issa Sekitto ategeeza akakiiko akakola ku nsonga z'ebyensimbi aka parliament nga bapangisa ssente z'amasannyalaze nazo bwe zibayinze nga buli uniti bagisasula wakati wa shilling 12.5 n'13. Ategeeza ng'omwezi we gugwerako ng'omupangisa atubidde mu bbanji ly'amasannyalaze ate nga n'obupangisa zimulindiridde. Abadde ne banne nga bagenze ku kakiiko okwayo ebirowoozo byabwe mbali y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2026.